Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Vreau să deschideți Bibliile voastre la capitolul 13 din Ioan. Ioan, capitolul 13. Ioan 13. Vă voi prezenta puțin contextul pentru a vă aduce în punctul în care să ne putem uita apoi efectiv la acest verset. Toate acestea se petrec, ceea ce începe în capitolul 13, totul are loc în noaptea de joi a ultimei săptămâni din viața Domnului nostru, care este numită Săptămâna Patimilor. Vă amintiți că luni a venit în cetate. Sute de mii de oameni l-au aclamat ca fiind Mesia. Marți el a intrat cu forța și a curățat templu, i-a dat afară pe schimbătorii de bani, pe cumpărători și pe vânzători și și-a manifestat controlul asupra templului în ziua de marți. Marți, miercuri și joi, el a stat în templu, învățând, prezentând pildele, comunicând cu oamenii și interacționând cu liderii, copleșindu-i și învingându-i în conflictul lor verbal. Asta s-a întâmplat marți, miercuri și joi, iar joi seara era timpul în care galileenii sărbătoreau Paștele. Galileenii sărbătoreau joi seara, iar iudeii vinerea, așa că sărbătorile începeau joi seara. În Ioan 13 ne aflăm în acea joi seara. Puteți vedea după modul în care începe primul verset că ne aflăm chiar în preajma sărbătorii Paștelui. Evenimentul ar fi avut loc în acea joi seara. Nu știm data la care s-a născut Iisus, nu știm data la care a fost botezat, însă cunoaștem data exactă la care a fost răstignit. 15 Nisan din anul 30 după Hristos, în timpul Paștelui, chiar în momentul în care miei erau sacrificați pentru a fi oferiți de popor ca jertfă. Această dată ne este cunoscută. Așadar, când celebrăm Vinerea Mare și Duminica Paștelui, ne aflăm în zona în care se suprapune cu calendarul evreiesc a morții Domnului nostru. Suntem în seara de joi în care El se va întâlni cu ucenicii Săi în acea cameră de sus, va pleca, va merge pe străzile întunecate ale Ierusalimului, cu ei pe urme, Iuda fiind lăsat să plece. Se vor opri pe drum pentru un eveniment incredibil, apoi se vor îndrepta spre grădina Ghețimani. Se va ruga în agonie după miezul nopții de joi, și vineri dimineața de vreme. Va fi arestat, va fi judecat în miez de noapte în cadrul unor procese simulate și va sfârși prin a fi răstignit vineri exact în momentul în care se vor oferi miei. Așadar, suntem în noaptea de joi spre vineri din acea săptămână. În textele narrative ale lui Matei, Marcu și Luca, toate aceste scene se desfășoară într-un ritm destul de constant, dar în Ioan ne oprim în acest moment, momentul din noaptea de joi. Următoarele 5 capitole prezintă ceea ce se întâmplă cu Iisus și cu ucenicii Săi în acea noapte. 5 capitole întregi. Vom intra în aceste 5 capitole în versetul 1. Într-un fel, acesta este punctul culminant al tuturor celor 4 evanghelii în ceea ce îl privește pe credincios, pentru că aici se află un adevăr atât de uimitor și de uluitor, încât depășește pur și simplu înțelegerea noastră. Dacă există un loc unde să te oprești și să te odihnești pentru o perioadă lungă de timp, în narațiunea rapidă a săptămânii patimilor este aici, în noaptea de joi. Este exact ceea ce Ioan ne obligă să facem. Acum, un alt lucru care trebuie luat în considerare. Inima iudaismului a fost templu, care de fapt a fost conceput de Dumnezeu și prezentat omului și a fost construit în conformitate cu instrucțiunile pe care Dumnezeu le-a dat în cartea Exodul. În templu exista un loc sfânt. Oamenii puteau sta afară în curți, însă numai preoții puteau intra în locul sfânt. Aceștia intrau în locul sfânt pentru a avea comuniune cu Dumnezeu prin jertfele lor. În interiorul lăcașului sfânt se afla Sfânta Sfintelor sau locul preasfânt. În acel loc doar o singură persoană putea intra, și anume Marele Preot. Locul acela era pentru el și numai pentru el. El făcea acolo o vizită foarte scurtă, o dată pe an. Acesta a fost centrul închinării lui Israel după planul lui Dumnezeu, dar în momentul în care ajungem la acest moment din istoria evrească, templul nu mai este al lui Dumnezeu, pentru că a fost transformat într-o peșteră de tâlhari din punct de vedere uman și mai mult a fost preluat de Satan. Este plin de o preoție falsă și apostată, de lideri corupți, al căror tată, a spus Iisus, este diavolul. Așadar, locul acela a ajuns să fie edificiul diavolului. Încă mai avea un loc numit locul sfânt, dar era nesfânt. Încă avea un loc numit Sfânta Sfintelor, dar și acesta era nesfânt. Însă vă rog să țineți minte asta. Iisus a condamnat acel templu datorită corupției din el. Încă mai exista o preoție. În mod ironic, preoția exista încă în acel loc, dar era o preoție fără sfințenie, necalificată și nelegiuită. Cu toate acestea, pe măsură ce intrăm în Ioan capitolul 13, vom intra în adevăratul loc sfânt, nu în templul din Ierusalim, pentru că acela era un loc nesfânt, ci într-un loc cu adevărat sfânt. Vom intra în locul cu adevărat sfânt, unde adevărații preoți se împărtășesc cu Domnul cel viu. Aici, în acest loc sfânt, am ajuns la cea mai spirituală, cea mai personală, cea mai apropiată și cea mai glorioasă părtășie dintre Domnul și preoția sa autentică. Aici, în acest loc sfânt, ni se oferă literalmente acces la locul secret al Dumnezeului Celui Preanalt, accesibil doar pentru adevărații preoți. Disponibil doar pentru cei pe care Petru îi numește o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestească puterile minunate ale celui ce i-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Preoții falși apostați a iudaismului sunt complet excluși. Ei sunt excluși din acest loc sfânt. Ei sunt eliminați de la toate promisiunile și făgăduințele sale uimitoare. Ceea ce face Domnul nostru în acest loc sfânt este să le comunice adevăraților săi preoți tot ceea ce a pregătit pentru cei care îl iubesc. Acest loc sfânt este un loc în care ei se împărtășesc cu Domnul cel viu, iar el le dezvăluie resursele cerului pentru putere, protecție, pace, toate promisiunile triumfului etern. Această comunicare a promisiunii divine către adevăratul preot nu se putea întâmpla în templu fizic din Ierusalim. Acesta fusese preluat de diavolul. Însă vorbim acum despre adevăratul loc sfânt. Acest loc nu este o clădire, dar este locul în care se află cel sfânt. El îl sfințește. Cel care este cel sfânt al lui Dumnezeu, Domnul Iisus, creează în jurul său propriul loc sfânt. Cine sunt adevărații preoți? Ei sunt apostolii lui. Ei sunt apostolii săi. Ei sunt adevărații preoți. Ei sunt preoția împărătească, poporul sfânt, poporul care îi aparține lui Dumnezeu. Acum, prezența celui sfânt face ca locul sfânt să fie sfânt. Apropo, el nu este fix, este mobil. Locul sfânt începe într-o cameră de sus, unde Iisus se întâlnește cu ucenicii săi și are loc Paștele, vorbește cu ei și le dezvăluie promisiuni și făgăduințe și angajamente care sunt dincolo de capacitatea noastră de înțelegere, dar nu rămâne în camera de sus. Acest loc sfânt se mișcă. La sfârșitul capitolului 14 citim următoarele. Iisus le spune, sculați-vă, haidem să plecăm de aici. Iisus se ridică de la masa rabatabilă din camera de sus, împreună cu cei 11 ucenici care mai erau cu el, Iuda fiind lăsat să plece, și îl scoate acea preoție regală pe ușa acelei camere de sus, iar ei merg pe străzile întunecate ale Ierusalimului, târziu, foarte târziu, noaptea de joi. Iar locul sfânt se deplasează în întunericul din Ierusalim. De-a lungul drumului, locul sfânt se oprește și are loc un eveniment extraordinar descris în capitolul 17, la care iau parte și ucenicii. Apoi, în cele din urmă, locul sfânt ajunge în grădina Ghețimani, unde Domnul nostru se duce să se roage. Acesta este locul sfânt. Pe tot parcursul acestui loc sfânt în mișcare, din camera de sus până în grădină, Domnul vorbește și împarte promisiuni, promisiuni uimitoare pentru adevărata sa preoție regală. După cum ne spune Petru, nu este vorba doar de apostol. Petru le scrie credincioșilor și le spune, voi însă sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui. Ioan ne permite să fim cu toți acolo, în acea cameră de sus. Toate promisiunile pe care Domnul nostru sfânt le face preoților săi împărătești, apostolilor, se extind la toți credincioșii, la fiecare creștin adevărat. De fapt, când totul se încheie în capitolul 17 cu versetul 20, Iisus spune, și mă rog nu numai pentru ei, adică pentru cei 11, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Și extinde toate aceste promisiuni pentru toți credincioșii până la noi și până la sfârșitul veacului. Făgăduințele glorioase și răsunătoare ale Domnului pentru preoția sa împărătească, pentru poporul său sfânt pe care și l-a câștigat ca să fie a lui, sunt consemnate perfect de Ioan prin inspirația Duhului Sfânt în capitolele de la 13 la 16. Vorbim aici despre un tărâm cu adevărat monumental. Veți fi introduși într-un loc în care numai adevărata preoție împărătească poate merge. Ca o notă explicativă, unii se întreabă de ce Ioan omite atât de multe detalii din săptămâna patimilor. Din această ultimă săptămână a Domnului nostru pe care Matei, Marcu și Luca le consemnează, unele dintre cele mai istorice detalii. De ce le omite Ioan? Cred că răspunsul este destul de simplu, pentru că Matei le-a prezentat, Marcu le-a prezentat și Luca le-a prezentat. Iar acest lucru împlinește cartea de Deuteronomul care spune că adevărul trebuie să fie stabilit prin gura doi sau trei martori. Nu avem nevoie de o altă repetare a mărturiei celor doi sau trei martori. Nu mă deranjează faptul că eu anumite anumite lucruri. Sunt doar recunoscător că ai inclus ceea ce ai inclus, pentru că ceilalți au omis acest lucru. Îmi place aspectul narativ istoric, dar nimic nu se compară cu asta. Sunt atât de profund recunoscător și la fel veți fi și voi, pe măsură ce parcurgem acest text, că Ioan, prin inspirația Duhului Sfânt, a inclus această secțiune. Avem istoria în trei relatări, iar asta o avem doar aici și este o comoară între comori. Ni se permite să intrăm în locul sfânt. Apoi ni se dau toate promisiunile care aparțin doar adevăraților preoți ai lui Dumnezeu, după care suntem duși în Sfânta Sfintelor. Doar Marele Preot putea intra acolo. În acest caz, Marele Preot intră în Sfânta Sfintelor pentru a se împărtăși cu Tatăl, dar ne ia și pe noi cu El. El ne duce pe noi în sanctuarul interior, unde nimeni nu putea merge vreodată, unde numai Marele Preot putea merge. Și despre asta este capitolul 17. Capitolele de la 13 la 16 vorbesc despre locul sfânt. Capitolul 17 despre Sfânta Sfintelor, unde nimeni nu vorbește în afară de Marele Mare Preot, iar El se roagă Tatălui Său și noi toți suntem acolo. Suntem într-adevăr o preoție împărătească. Suntem o preoție privilegiată, luată în locul sfânt, luată în Sfânta Sfintelor, căreia i s-a dat acces la toate acestea, chiar și la apropiata, personala comuniune dintre Marele Preot și Tatăl Său. Din nou, acest lucru nu se întâmplă în templul din Ierusalim. Acela era templul diavolului. Aceasta se întâmplă în sanctuarul rugăciunii. Nu știu unde a fost asta în timpul nopții. Nu știu unde a fost de-a lungul drumului înainte de a ajunge la Ghețimani. Dar undeva pe drum, Iisus a oprit și a creat o Sfânta Sfintelor, care era cu adevărat un loc sfânt, un sanctuar în care El, Marele Mare Preot, a avut comuniune cu Tatăl Său în numele nostru. Ne aflăm acolo pentru că ceea ce a spus El este consemnat în capitolul 17. Fără îndoială că ucenicii au auzit-o și nu ar fi putut face distinție între ceea ce era în capitolele 13 la 16 și capitolul 17. Vă voi spune de ce. Pentru că rugăciunea din capitolul 17 este ca Dumnezeu să facă, să împlinească tot ceea ce Iisus a promis în capitolele 13 la 16. El face toate promisiunile, iar apoi se roagă ca Tatăl să împlinească aceste promisiuni. Înțelegeți acest lucru. El mijlocește pentru noi la Tatăl, implorându-L pe Tatăl să ne acorde tot ceea ce ne-a promis. Dacă aveți vreo întrebare despre importanța rugăciunii, asta ar trebui să-i pună capăt. Chiar și în comunicarea din cadrul Trinității, rugăciunea joacă un rol în realizarea voiei lui Dumnezeu. Acum, ce l-ar putea motiva pe Domnul să facă așa ceva? Ceea ce promite El în capitolele 13 la 16 și ceea ce se roagă în capitolul 17 sunt realități care reprezintă esența ceea ce înseamnă să fii credincios și să ai viața veșnică. Sunt promisiuni vaste de mare anvergură, infinite. Dar întrebarea este de ce? De ce? Ce motivează acest lucru? Ce motivează acest lucru? Până acum, după ce am ajuns la capitolul 13, suntem destul de bine familiarizați cu apostolii, nu-i așa? V-ați fi putut aștepta ca în acest moment Domnul să-i fi spus Tatălui: ai putea să-mi dai un alt grup? Aceștia sunt ignoranți, slabi de inimă, neputincioși, egoiști, mândri, ambițioși, lași. Vor sfârși prin a fugi și prin a se lepăda. În acest moment nu există într-adevăr nimic care să-i recomande. Nu au predicat nici măcar o predică. Nu au avut niciun impact. S-au încurcat încercând să-și dea seama ce se întâmplă, luând ceea ce spunea Domnul și filtrând prin propriile lor prejudecăți despre cum ar trebui să fie lucrurile, lăsându-i în confuzie. Acesta ar fi putut fi momentul în care Domnul a spus să încercăm planul B, Tată, dar nu. Acestor oameni egoiști, egocentrici, care se ceartă pentru cine va fi cel mai mare în împărăție, acestor oameni care se îndoiesc de El și care chiar se vor lepăda de El și vor fugi atunci când lucrurile vor deveni dificile, acestor oameni El le face promisiuni care depășesc orice înțelegere. Este vorba despre har. Este vorba despre harul arătat față de cei care nu-L meritau, ceea ce înseamnă mântuire. Dar de ce? De ce acest har? De ce aceste promisiuni? Bun, acum ajungem la versetul 1. Înainte de praznicul Paștelui, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, iată motivul, și fiindcă iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Ce l-a motivat? Ce l-a motivat? Dragostea. Nu dragostea care a apărut în acest moment. I-a iubit după ce iubea deja. El i-a iubit dintotdeauna. El i-a iubit înainte ca ei să-L cunoască. A fost vorba despre iubire. Despre iubire. Acesta devine, de altfel, cel mai frecvent cuvânt în următoarele 5 capitole. Iubire, 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 iubire din nou și din nou. Începe cu iubire în capitolul 13, versetul 1 și se încheie tot cu iubire în capitolul 17, versetul 26. Pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Începe cu iubire. Se termină cu iubire. Totul este despre iubire. Toată această secțiune este despre ceea ce face Domnul pentru cei pe care îi iubește. Acesta devine cuvântul cel mai frecvent întâlnit în aceste 5 capitole. Este tema comună care apare mereu. Tot harul, toată mila, toate binecuvântările nemărginite, toate darurile generoase, care se revarsă pentru totdeauna asupra celor care îi aparțin, sunt produsul acestei infinite iubiri divine. Și cu deplina cunoaștere a ignoranței lor, cu deplina înțelegere a egoismului, a slăbiciunii, a eșecului, a lașității, a îndoielii, a lepădării, toate aceste lucruri pe care el le știa, legate nu numai de ce au făcut, ci de ceea ce urmau să facă. În fața tuturor acestora, toate aceste promisiuni au fost făgăduite pentru ei și totul a fost motivat de o dragoste nemeritată. Pentru că aici este vorba despre har. Aici sunt mai multe referiri la dragostea Mântuitorului pentru ai săi decât oriunde în Biblie. Găsim o mulțime de lucruri în Biblie despre dragostea lui Dumnezeu. Putem merge până la scrierile lui Moise, Deuteronomul 6, și putem citi despre dragostea lui Dumnezeu. Ne putem întoarce la proroci, precum Ieremia, și putem citi despre dragostea lui Dumnezeu. Putem găsi dragostea lui Dumnezeu în Vechiul Testament și, cu siguranță, putem găsi o mulțime de locuri în Noul Testament în care se vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. El iubește lumea, Ioan 3. Îi iubește pe dușmanii săi, Matei 5. Dar când vine vorba de faptul că el îi iubește pe ai săi, acesta este punctul culminant. Există aici mai multe lucruri care reflectă dragostea Domnului pentru ai săi decât oriunde în Scriptură. Aceasta este ceea ce vreau să vedeți pe măsură ce parcurgem acest text. Acestea sunt darurile de dragoste pe care Mântuitorul le dăruiește păcătoșilor nevrednici ca noi, prin har pur, și este pur și simplu uimitor. Ele sunt răspândite în toate cele 5 capitole. Să ne întoarcem la versetul 1, câteva detalii. Înainte de praznicul Paștelui, acest lucru este esențial. Acest lucru este fundamental. Acest eveniment se derulează până la sărbătoarea Paștelui, care a avut loc joi seara. Așa cum am spus, evreii galileieni sărbătoresc Paștele joi seara, evreii iudei vineri. Așadar, este chiar înainte de seara în care vor sărbători Paștele. Sincronizarea este critică. De ce critică? Pentru că totul în viața lui Isus ducea la Paștele final, iar acesta, apropo, a fost ultimul Paște legitim din istoria lui Israel. Dar îngătuiți-mi să vă prezint un indiciu, bine? M-am uitat în cartea One Perfect Life, o viață perfectă, în care se armonizează într-un fel toate relatările lui Matei, Marcu, Luca și Ioan, iar acesta este paragraful care ne-ar conduce până la acest moment. Ziua praznicului azimelor în care trebuiau jertfite Paștele a venit și Iisus a trimis pe doi dintre ucenicii săi. Era joi, la începutul zilei. A trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voi să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spune stăpânului casei. Învățătorul îți zice: unde este odaia pentru oaspeți, în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el. Și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Acesta este ultimul Paște. Așadar, totul a fost pregătit în timpul zilei. Petru și Ioan s-au dus. L-au întâlnit pe om, camera a fost găsită, mai târziu au venit și ceilalți. Fiecare scriitor al Evangheliei, Matei, Marcu, Luca, Ioan, se concentrează asupra momentului și evenimentului precis în care Domnul nostru Iisus a fost răstignit. A fost în ziua de Paște. Atunci era Paștele. Cele mai bune calcule ar fi în anul 30 după Hristos. Era luna Nisan. Era ziua 14 și a 15-a, iar el ar fi murit vineri. El avea să moară la sărbătoarea Paștelui. Despre ce era sărbătoarea Paștelui? Era despre jertfă. Era despre jertfă. Toți veneau din toată lumea cunoscută, toți evreii se întorceau la sărbătoare. Era cea mai frecventată sărbătoare și ei aduceau miei sau cumpărau miei și îi jertfeau timp de 2 zile. Și era o amintire a sacrificării miilor în Egipt și a stropirii cu sânge pe ușă pentru ca ei să fie scăpați de îngerul morții și salvați din Egipt. Dumnezeu a rânduit ca acest lucru să fie amintit în fiecare an pentru a demonstra că Dumnezeu a fost un eliberator, astfel încât ei să se uite mereu în urmă și să vadă că Dumnezeu și-a eliberat poporul prin moartea unui miel nevinovat. Nu numai că privea în urmă, ci privea înainte, spre ziua în care Dumnezeu își va elibera poporul nu din Egipt, nu dintr-o entitate politică sau națională, ci Dumnezeu își va elibera poporul de păcatele sale prin moartea unui miel sacrificat. Sărbătoarea era un memorial al mântuirii lui Israel de către Dumnezeu din robia egipteană. O mântuire care a fost declanșată prin moartea unui miel. Miei de Paște au devenit, de-a lungul întregii istorii a lui Israel, cel mai clar simbol al mântuirii. Au fost simbolul clar al salvării și eliberării. Și ca atare erau imagini și tipologii ale mielului lui Dumnezeu, a cărui jertfă avea să ridice păcatele lumii, așa cum a spus-o Ioan Botezătorul. Scopul fiecărui miel de Paște, care a fost sacrificat vreodată, a fost evaluat pentru a comunica răscumpărarea poporului său de către Dumnezeu din păcatul lor, nu numai în trecut, din Egipt, ci și în viitor. Așadar, în timp ce Paștele privea în trecut, el privea de asemenea în viitor, la momentul în care va veni adevăratul miel, deoarece nimeni nu putea fi îndreptățit prin sângele taurilor și al țapilor. În plus, Paștele atrăgea cel mai mare număr de pelerini evrei care erau împrăștiați și se întorceau, ceea ce însemna că realitatea minunată a răstignirii lui Iisus Hristos și a învierii sale va fi în gura celor mai mulți oameni care se întorceau din cele mai multe locuri pentru a vesti Evanghelia. Trebuia să se întâmple la Paște, pentru că el era împlinirea Paștelui. Noul Testament este numit Hristos, Paștele nostru. Iar faptul că a avut loc la această sărbătoare a garantat de asemenea că cei mai mulți oameni vor vorbi despre asta când se vor întoarce la casele lor. Iisus știa acest lucru. În versetul 1 se spune, Iisus ca cel care știa că i-a sosit ceasul. De fapt, în Ioan 18:4 se spune, Iisus care știa tot ce avea să îi se întâmple. Gândiți-vă la asta. Știu că oamenii sunt fascinați de cunoașterea viitorului. Îngăduiți-mi să vă spun ceva. Eu nu am fost niciodată interesat să cunosc viitorul. Este suficientă suferința zilei. Nu am nevoie să știu ce va urma. Este suficient să încerc să mă descurc cu ceea ce este. Este un dar de la Dumnezeu faptul că nu cunoști viitorul. Ignorarea durerii viitoare, ignorarea suferinței viitoare este o binecuvântare. Așa că suferi doar în momentul prezent. Cred că este suficient anticiparea de a trăi într-o lume în care știi că ceva o să meargă prost, doar că nu știi ce anume. Sau mai rău, dacă ai ști fiecare lucru care va urma. Asta a fost adevărat și în cazul lui Hristos. Probabil că a murit de 1.000.000 de ori. Trebuie să fi fost răstignit în mintea sa de 1.000.000 de ori. Trebuie să fi agonizat toată viața sa conștientă, știind ce urma să se întâmple. El știa exact în mod specific, precis, complet, perfect tot ceea ce avea să îi se întâmple. Nu e de mirare că trupul său a cedat, că i s-au spart capilarele și că a început să aibă sânge care îi curgea prin pori în agonia anticipării acumulate. Nu a fost doar anticiparea din acea zi de joi târziu în grădină. A fost anticiparea din întreaga viață în care a știut ce avea să se întâmple. Și în mijlocul acestei situații el a spus, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta, de bună voie. De ce? De ce ar face el așa ceva? De ce ar veni și ar trece prin asta? După cum spune Evrei 12:2, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Pentru bucuria care era pusă înainte, care era acea bucurie? Acea bucurie era aceea de a fi așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu și de a avea adunați în jurul său pe toți cei răscumpărați pentru a-i se închina și a-l lăuda pentru totdeauna. După ce a împlinit voia Tatălui la cruce, el a asigurat mântuirea veșnică a tuturor celor asupra cărora fusese fixată dragostea sa divină. El știa ce avea să vină. El cunoștea fiecare detaliu. El chiar a vorbit despre detalii. El știa totul perfect. V-ați putea întreba de ce a existat o tristețe în legătură cu viața lui dacă nu ați știa asta. Apoi se spune în versetul 1, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. În capitolul 17, el își începe rugăciunea spunând, și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. El știa exact unde urma să meargă. Știa că este vorba de moarte, înviere, înălțare și proslăvire. Apropo, acesta este planul pentru noi, pentru fiecare credincios. Moarte, înviere, înălțare, proslăvire. E bine, veți spune, de ce ar face toate acestea dacă va sfârși acolo unde a început? El a venit de pe tronul Tatălui și se va întoarce la tronul Tatălui. De ce ar face el asta? Diferența este că el se întoarce și adună în jurul său pe toți cei asupra cărora Dumnezeu și-a fixat dragostea sa veșnică, eternă și mântuitoare. El a răscumpărat omenirea pentru a-i se închina și a-l lăuda pentru totdeauna. De ce face el acest lucru? De ce a venit să ne salveze? Pentru că ne iubește. El și-a fixat dragostea asupra noastră. Acesta este sfârșitul versetului, și fiindcă îi iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Este o iubire de nezdruncinat. Dacă el a început să iubească, va iubi până la capăt. Nu va avea nicio abatere. Până la capăt este eistelos. Înseamnă complet, desăvârșit, pe deplin, în totalitate, până la maximum, până la capăt, atât în ceea ce privește capacitatea, cât și veșnicia. El iubește atât cât poate iubi, atât cât poate Dumnezeu să iubească, atât de mult iubește. Și atâta timp cât Dumnezeu iubește, atât de mult timp iubește, adică iubește la infinit. atât în ceea ce privește capacitatea, cât și în ceea ce privește durata. În acest moment, în versetul 1, ni se prezintă în tema dominantă, iar tema dominantă a tuturor acestor capitole este această dragoste uimitoare pe care el o are pentru ai săi. Se spune și fiindcă iubea pe ai săi, și asta implică dejaul, și fiindcă iubea pe ai săi deja. El îi iubește pe ai săi încă dinainte ca ei să-l cunoască. Pe când eram noi vrăjmași, el ne-a iubit. După ce i-a iubit deja pe ei săi, nimic nu poate schimba asta. El îi iubește la maximum, până la capăt, infinit, total, complet, perfect. Cum se măsoară această iubire? Ei bine, Biblia este plină de afirmații despre dragostea lui Dumnezeu. Dar nici măcar nu trebuie să mergem dincolo de aceste capitole pe care le avem acum în fața noastră. Dragostea lui Dumnezeu pentru ai săi, menționată acolo în versetul 1, este apoi explicată în următoarele 5 capitole. Îngăduiți-mi să vă ajut cu un mic rezumat. Nu este o dragoste romantică. Nu este dragoste sentimentală. Nu este dragoste emoțională. Nu este dragoste nestatornică, ci este dragostea eternă, fixă, care oferă mântuire veșnică, binecuvântare veșnică și slavă veșnică. Ceea ce vom învăța în aceste capitole este următorul lucru. Vă voi da o listă. Este dragostea plină de har. Noi nu o merităm. Este dragostea suverană. El ne-a iubit întâi. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Este iubire răscumpărătoare. Este dragostea care a întins mâna, ne-a căutat și ne-a cumpărat. Este iubire necondiționată. Ea nu se bazează pe nimic din ceea ce am făcut noi și este pe deplin conștientă de mizeria noastră. Este o iubire credincioasă până la sfârșit. Nimic nu ne poate despărți de această dragoste, nimic, Romani 8. Este iubirea mijlocitoare. El ne iubește atât de mult încât mijlocește pentru noi în orice moment. El trăiește pururea și mijlocește pentru noi în fața tronului lui Dumnezeu, astfel încât tot ceea ce a promis și ne-a făgăduit să ne fie oferit. Este iubire sacrificială. Nu este mai mare dragoste, Ioan 15:13, decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Este o iubire care a cerut cel mai mare sacrificiu. Este o iubire generoasă. Ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Este această dragoste generoasă, de neînțeles. Așa că dați-mi voie să o spun din nou. Este o iubire plină de har, o iubire suverană, o iubire răscumpărătoare, o iubire necondiționată, o iubire credincioasă, o iubire mijlocitoare, o iubire sacrificială și o iubire generoasă. Cât de mult ne iubește El? Observați cât de generos este El. Această iubire infinită, eternă și veșnică se află în spatele a tot ceea ce promite El în această secțiune. Acum nu am timp să vă arăt versete specifice, dar iată la ce ne vom uita. Cât de mult ne iubește El? Ce ne dă El? Primul lucru pe care ne-l dă din start în capitolul 13 este un exemplu de smerenie. Un exemplu de smerenie atunci când spală picioarele ucenicilor. De ce este acest lucru important? Pentru că trebuie să știm ce este smerenia. Pentru că smerenia este calea spre har. Pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți. Dumnezeu le dă har celor smeriți. Dumnezeu îi înalță pe cei care se smeresc. Așadar, cea mai mare virtute spirituală este smerenia. Iată-o cum are. Avem un exemplu de smerenie, cea mai pură virtute și calea către o evangelizare eficientă. Da, smerenia este calea spre evangelizare, pentru că smerenia se află în spatele iubirii, iar ei ne vor cunoaște după iubirea noastră. El nu numai că ne dă un exemplu de smerenie, ci ne dă o nouă poruncă, aceea de a iubi, și apoi ne dă capacitatea de a iubi. El ne dă capacitatea de a iubi într-un mod în care nu putem iubi înainte de a veni la Hristos. El ne dă o poruncă nouă de a ne iubi unii pe alții așa cum a iubit El și oferă o capacitate nouă de a face acest lucru. În capitolul 14, El ne dă o casă în ceruri și apoi promisiunea de a veni să ne ia și de a ne duce acolo. În capitolele 14 și 15, El ne face promisiunea de a ne furniza tot ce avem nevoie, tot ceea ce știe că avem nevoie. El ne va oferi și nu ne va reține nimic. El promite să ne dea și are Duhul Sfânt ca ajutor, mânghietor și învățător al adevărului nostru, capitolul 14, capitolul 15. El promite să ne dea pace, o pace desăvârșită. El promite să ne dea productivitate spirituală, să ne dea viață care se revarsă prin noi, astfel încât să aduce mult rod pentru gloria sa. El promite să ne facă o familie apropiată, nu doar robi, ci prieteni și fii. El promite să ne dea bucurie, bucurie nesfârșită, fără limite. El promite în capitolele 15 și 16 să ne dea biruință în fața persecuției. În capitolul 15 El promite să ne dea puterea de a proclama Evanghelia. Iar apoi promite că ne va oferi și puterea Duhului Sfânt care realizează convingerea păcătosului, astfel încât acesta să poată răspunde la Evanghelie, capitolul 16. Așadar, ce putem spune? El ne dă calea smereniei. care este calea evangelizării eficiente, a iubirii și a harului. El ne dă capacitatea de a iubi, ne dă o casă în ceruri, o promisiune de a ne duce acolo, o promisiune de a ne furniza tot ceea ce avem nevoie, ajutorul, Duhul Sfânt, care este de asemenea învățătorul adevărului. El ne promite învierea, pacea desăvârșită, roadele spirituale, bucuria, biruința în persecuție, puterea de a proclama Evanghelia și ajutorul divin care îl convinge pe păcătos. Apoi, ca și cum nu ar fi de ajuns, vă voi ruga să vă uitați la capitolul 16, versetul 15. Tot ce are Tatăl este al meu. Tot ce are Tatăl este al meu. Gândiți-vă la asta. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. El ne oferă totul. Orice ar fi putut fi omis până în acest moment, toate lucrurile care aparțin lui Dumnezeu, toate lucrurile care aparțin lui Hristos, El ni le dă nouă. Este pur și simplu uimitor. Versetul 23, Ioan 16:23. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Orice în numele meu, versetul 24, până acum n-aș cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Totul, toate lucrurile, orice, tot ceea ce îi aparține lui Dumnezeu, toate binecuvântările duhovnicești din ceruri, ca să împrumutăm limbajul lui Pavel, sunt disponibile și ne sunt acordate. Aceasta este natura generoasă a iubirii Domnului pentru propria sa preoție împărătească. O, apropo, în tot acest timp el continuă să ne ofere tot mai multă și mai multă dragoste. Capitolul 14, versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește. Aici ne referim la un credincios. Acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui mai multă iubire. Versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Capitolul 15, versetul 9. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Versetul 10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. Versetul 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Versetul 13. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Versetul 17. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dragoste, 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 mai multă dragoste din partea Tatălui, mai multă dragoste din partea Fiului, mai multă dragoste din partea celor din jurul nostru și pentru cei din jurul nostru. Dragoste, dragoste, dragoste. Într-adevăr, care este realitatea dominantă în experiența creștină? Dragostea. De ce toate acestea? De ce toate acestea? Versetul 27, capitolul 16. Căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Suntem cu toții prinși într-o relație de dragoste intensă, uimitoare și de neînțeles. După toate aceste promisiuni care se întind până la sfârșitul capitolului 16, Iisus intră apoi în Sfânta Sfintelor, în capitolul 17 și se roagă Tatălui să împlinească tot ceea ce a promis și asta face. Acestea sunt lucruri pe care le așteptăm. Acestea sunt realități pe care le deținem. Acestea nu sunt lucruri pentru care trebuie să vă rugați. Acestea sunt lucruri pe care le aveți. Nici măcar nu înțelegem bogăția iubirii sale față de noi, dar o vom înțelege pe măsură ce vom analiza această parte, secțiune cu secțiune. Tată, suntem recunoscători dincolo de orice înțelegere pentru dragostea ta față de noi. Nu am putea niciodată să te răsplătim pentru astfel de iubire generoasă, dar putem aduce în zmerenie tot ce avem mai bun și să-ți oferim înapoi o inimă iubitoare și ascultătoare. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.